Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mubdi. Oke, jika teman-teman merasa semangat belajarnya kurang, coba kita renung-renungkan kembali bagaimana perjuangan para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan, atau bagaimana para pendiri bangsa kita terkadang mengorbankan dirinya, hartanya, keluarganya, hingga Hatta itu lama sekali menikahnya. Kita bisa lihat Hatta, perjuangan Hatta, kalau jika teman-teman mendengarkan kisahnya, dan pahlawan-pahlawan lainnya bagaimana perjuangan mereka dalam merebut kemerdekaan. Nah, maka perjuangan kita dalam mengisi kemerdekaan, salah satunya dengan menjadi CPNS dan memberikan pelayanan publik yang baik, merupakan salah satu hal yang bisa menggerakkan atau menguatkan diri kita untuk terus belajar materi tes wawasan kebangsaan untuk tes SKD CPNS ini. Oke, kita lanjutkan pembacaan kita dari nomor 16 hingga nomor-nomor selanjutnya. Nomor 16. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia sudah diramalkan, meskipun hal ini diragukan sebagai propaganda Jepang. Dan ramalan tersebut adalah, jawabannya adalah ramalan Jayabaya. Pembahasan. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia sudah diramalkan, meskipun hal ini diragukan sebagai propaganda Jepang, dan ramalan tersebut adalah ramalan Jayabaya. Kita lanjutkan nomor 17. Pasukan atau tentara Jepang yang masuk ke Pulau Sumatera adalah, jawabannya, Rikugun Angkatan 25. Rikugun Angkatan 25. Pembahasan. Rikugun adalah angkatan darat dan Kaigun adalah angkatan laut. Pembahasan. Bala tentara Jepang adalah, yang pertama, angkatan darat bala tentara 25 ke Pulau Sumatera. Kemudian angkatan darat bala tentara ke 26 ke Pulau Jawa. Sedangkan angkatan laut Armada Selatan kedua ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Oke, itu dia. Rikugun adalah angkatan darat dan Kaigun adalah angkatan laut. Kita lanjutkan nomor 18. Jepang menyerang Tarakan pada 11 Januari 1942 dan melakukan serangan udara pada posisi pertahanan Belanda. Alasan utama Jepang menyerang Tarakan adalah, jawabannya, Tarakan kaya minyak berkualitas yang sangat dibutuhkan Jepang dalam Perang Pasifik. Pembahasan. Jepang menyerang Tarakan pada 11 Januari 1942 dan melakukan serangan udara pada posisi pertahanan Belanda. Alasan utama Jepang menyerang Tarakan adalah Tarakan kaya minyak berkualitas yang sangat dibutuhkan Jepang dalam Perang Pasifik. Kita lanjut ke nomor 19. Salah satu perbedaan antara ilmu negara dan tata negara adalah pada kajiannya, ilmu tata negara lebih cenderung pada, jawabannya, kajiannya cenderung lebih praktis karena hanya membicarakan operasional kenegaraan. Pembahasan. Perbedaan ilmu negara dan ilmu tata negara adalah, ilmu negara sifatnya umum dan abstrak karena objeknya negara dalam arti menyeluruh, tidak terbatas pada ruang dan waktu karena tidak terikat oleh suatu negara tertentu. Kemudian kajiannya cenderung lebih bersifat teoritis karena banyak menggunakan dalil-dalil atau pendapat tertentu. Kemudian ruang lingkupnya terbatas pada hal-hal yang bersifat pokok dan mendasar dari negara. Sedangkan ilmu tata negara, yaitu yang pertama, sifatnya spesifik karena objeknya khusus dan konkret, yaitu negara. Kemudian dibatasi oleh ruang dan waktu karena terkait oleh negara tertentu. Selanjutnya, kajiannya cenderung lebih praktis karena hanya membicarakan operasional kenegaraan. Selanjutnya, ruang lingkup kajiannya lebih luas, terutama meliputi penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi itu tadi perbedaan antara ilmu negara dan tata negara. Kita lanjutkan nomor 20. Ada beberapa teori tujuan negara atau ajaran yang dikemukakan para ahli tentang teori tujuan negara. Teori-teori atau ajaran tersebut salah satunya adalah teori kekuasaan negara, yakni jawabannya adalah tujuan negara adalah untuk memperluas dan memperkuat kekuasaan sehingga negara akan menjadi negara yang kuat, besar, dan jaya. Pembahasan. Ada beberapa teori tujuan negara atau ajaran yang dikemukakan para ahli tentang teori tujuan negara. Teori-teori atau ajaran tersebut salah satunya adalah teori kekuasaan negara, yakni tujuan negara adalah untuk memperluas dan memperkuat kekuasaan sehingga negara akan menjadi negara yang kuat, besar, dan jaya. Kita lanjut ke nomor 21. Menguji undang-undang ke undang-undang dasar adalah wewenang dari, jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi. Pembahasan. Sesuai pasal 24C UUD NRI 1945 yang bunyinya yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang diputuskan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan penyelenggaraan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Kita lanjutkan. Yang keempat, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Kita lanjutkan nomor 5. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Yang keenam, pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Oke, itu dia. Kita lanjutkan soal nomor 22. Pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa dan merupakan pelambang pelembagaan diskriminasi yang ditetapkan struktur sosial disebut dengan, jawabannya adalah segregasi. Segregasi. Pembahasan. Pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa dan merupakan pelembagaan diskriminasi yang diterapkan dalam kultur dalam struktur sosial disebut dengan segregasi. Contoh segregasi adalah praktik apartheid yang pernah dilakukan di Afrika Selatan. Segregasi, pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa. 23. Kebebasan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan pers memiliki 5 fungsi utama yang bukan fungsi tersebut adalah, jawabannya adalah infiltrasi. Kita lihat pembahasannya. Kebebasan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan pers memiliki 5 fungsi utama, yaitu yang pertama informasi atau to inform, kemudian edukasi atau to educate, kemudian koreksi atau to influence, kemudian rekreasi atau to entertain, kemudian mediasi atau to mediate. Informasi to inform, edukasi to educate, koreksi to influence, rekreasi to entertain, mediasi to mediate. Jadi itu adalah 5 fungsi utama dari pers pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Di luar dari itu bukan fungsi utamanya. Kita lanjutkan nomor 24. Konsep tri kerukunan beragama di Indonesia untuk menjamin agar terjamin adanya toleransi beragama adalah sebagai berikut, kecuali kecuali adalah kerukunan antar umat fanatisme. Kita coba lihat pembahasannya. Konsep tri kerukunan beragama di Indonesia untuk menjamin agar terjamin adanya toleransi beragama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama, yaitu antara umat yang satu agama. Yang kedua, kerukunan antara umat beragama, yaitu kerukunan antara umat yang agamanya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi itu tadi konsep tri kerukunan beragama di Indonesia. Kita lanjutkan nomor 25. Di era globalisasi informasi, implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial dan politik perlu direkonstruksi dalam perwujudan masyarakat yang mencakup masyarakat tradisional, berbagai asal etnik, agama, dan golongan, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, yang bukan nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah, jawabannya adalah nilai yang dominasi masyarakat plural. Pembahasannya, di era globalisasi informasi, implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial dan politik perlu direkonstruksi dalam perwujudan masyarakat yang mencakup masyarakat tradisional, yaitu berbagai asal etnik, agama, dan golongan, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah, yang pertama adalah nilai toleransi. Yang kedua adalah nilai transparansi hukum dan kelembagaan. Yang ketiga adalah nilai kejujuran dan komitmen tindakan sesuai dengan kata. Yang keempat adalah bermoral berdasarkan konsensus. Jadi itulah bentuk implementasi Pancasila di era globalisasi informasi. Kita lanjutkan nomor 26. Berikut beberapa contoh dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang politik, kecuali. Jawabannya adalah pengembangan sikap toleransi dan tenggang rasa. Kita lihat pembahasannya. Berikut beberapa contoh dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam politik. Jawabannya yang pertama, penerapan keadilan sosial dalam bidang politik. Yang kedua, kebijakan pro-rakyat. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi yang bertujuan mempertahankan persatuan. Yang keempat, menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Yang kelima, mengakui nilai ketuhanan sebagai sumber dari segala nilai. Sedangkan nilai toleransi tadi ada jawabannya pada nomor 25. Kita lanjutkan. 27. Kantor perwakilan diplomatik tidak boleh dimasuki tanpa izin dari duta, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran dan banjir. Kekebalan kantor perwakilan menimbulkan adanya hak suaka yang disebut, jawabannya adalah hak asid. Pembahasan. Kantor perwakilan diplomatik tidak boleh dimasuki tanpa izin dari duta kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran dan banjir. Kekebalan kantor perwakilan menimbulkan adanya hak suaka yang disebut juga dengan hak asid, ASYD, ASYD asid. Kita lanjutkan 28. Setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat, yang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata RI adalah, jawabannya, Mayor Jenderal TB Simatupang. Mayor Jenderal TB Simatupang. Pembahasan. Setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat, yang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang Angkatan Bersenjata RI adalah Mayor Jenderal TB Simatupang. Kita lanjutkan nomor 29. Dalam sejarah Indonesia terdapat 3 kali sanering nilai uang pecahan Rp 1000 menjadi 100 dan Rp 500 menjadi 50 serta deposito lebih dari 25.000 dibekukan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal, jawabannya adalah 25 Agustus 1959. Pembahasan, dalam sejarah Indonesia terdapat tiga kali sanering. Yang pertama yaitu sanering pertama tanggal 19 Maret 1950 dan dikenal dengan Gunting Syafruddin, di mana uang benar-benar digunting menjadi dua, yang sebelah kiri dipakai sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dan sebelah kanan ditukar dengan obligasi yang akan dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Kemudian sanering kedua pada tanggal 25 Agustus 1959, uang pecahan 1000 menjadi 100 dan 500 menjadi 50 dan deposito lebih dari 25.000 dibekukan. Awalnya 1 USS sama dengan Rp45 hingga Desember 1965 1 USS sama dengan Rp35.000. Kemudian sanering yang ketiga tanggal 13 Desember 1965, nilai uang Rp1000 uang lama menjadi Rp1 uang baru. Kita lanjutkan nomor 30. Kontingen Garuda atau Konga pasukan Garuda yang kedua tahun 1960 dikirim ke negara, jawabannya adalah Kongo. Yang pertama adalah Mesir, yang kedua adalah Kongo. Kita lanjutkan nomor 32. 31. Bab pada 8 pada bab 16 pada bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 34 UUD NRI 1945 adalah perwujudan dari Pancasila, yakni sila, jawabannya adalah sila kelima atau E. Pada bab ke-14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 34 UUD NRI 1945 adalah perwujudan dari Pancasila, yakni sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 32. Bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat pasal 19 ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pembahasan isi pasal 19 UUD NRI 1945 adalah 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Oke, itu aja pembacaan kita pada kesempatan kali ini. Cukup panjang karena pembahasannya cukup panjang juga. Soal-soal selanjutnya merupakan soal bahasa Indonesia yang tidak keluar pada CPNS 2021. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.